Sāksim ar to, kas būs skatāms uz lielajiem ekrāniem, jo šonadēļ tur nonāk animācijas filma Meitene dzinējsuns. Tā ir itāļu režisora Enzo Dalo veidot pilnmetrāžas filmu, kas veidot ļoti klasiskā animācijā, un tās iesaistē ir piedalījusies arī vietējā animācijas studija Rija un pašmāja kino profesionāļi. Latvijā ir notikusi fonu glaznošana un kino darbu ieskaņošana. Uz ekrāniem Latvijā filma nonāks ieskaņot latviski, līdz ar to darbs ir piemērots arī gados jaunākajiem skatītājiem, jo nav sevi jāapgrūtina ar subtitru lasīšanu. Filma ir balstīta īru rakstnieka Rodī Doila sarakstītajā tādu pat nosaukuma romānā, un stāsts vēsta par kādas ģimenes trīs sievietēm, par galveno varoni, izvirzot 11 gadus veco meiteni Mēriju, kas aizraujas ar ēstgatavošanu. Filmā būtiski ievīta arī tāda sarežģītāka, taču ar bērniem, manuprāt, ļoti būtiski pārrunājuma lieta, kā piemēram tuvinieka slimība un aiziešana. Filmas veidotājs Enzo Dalo ir plaši zināms starptautiski, viņa darbi ir izrādīti kinofestivālos Venēcijā, šī piemēram bija izrādīta Berlīnas kinofestivālā 2023. Gadā, un šobrīd filmu būs skatām kinoteatros no 11. Oktobra, tātad skatām vielu visai ģimenei. Bet šorīt vēlos arī pastāstīt par vēl vienu filmu no 2023. Gada Berlīnas kino festivāla, ko šonadēļ varēs redzēt Latvijas televīzijā. Tā ir meksikāņu režisors Lila Savilas ģimenes drāma Totems. Par to arī stāstīju savulaik, kad filma nonāca uz lielajiem ekrāniem, bet manuprāt par šo filmu nekad nav par daudz pastāstīt. Un Latīņamerikas kino festivāla vidē ir ļoti labi pazīstams. Starptautiskajā apritē nonākušie šī plašā reģiona darbi parasti izceļas ar kvalitāti un stāstniecisko asredzību, un izņēmums nav arī šī filma. Totems filmē kādas ģimenes gatavošanos svinībām. Kino kamera bieži vien atrodas tādos leņķos, kas ir 7-gadīgas varonas solas skatpunkta augstumā, un filmā notiekošo pamatā redzam no viņas perspektīvas. Lai arī sagatavošanās te redzam, notiek šķietam priecīgam notikumam dzimšanas dienai, galvenās varonas mazās meitenes tēva dzimšanas dienai, tomēr noskaņa ir drūma, jo gaviļnieks ir nedziedināms slims. Avilas filmā, kā to esmu uzsvērusi arī iepriekš apskatot filmu, pēc apraksta var šķist, ka tā ir ļoti ikdienišķa. Te no vienas puses redzam sadzīviskas un pat praktiskas ainas, taču no otras puses filmai piemīt tādu fascinējošu un pat abrīnojam emocionālā bagātība. To izdodas notvert pateicoties filmas vēstījuma izklāstam. Esam liecinieki gan emocionālām sarunām, gan noprotam galvenās varonas attieksmi un sajūtas par notiekošo, proti arī iespēja nedaudz atgriezties tādā savā bērna pasaulē. Filmas noslēgumā ietverta aina, kurā gaviļniekam tiek spēlēt dažādi priekšnesumi, ir viena no paradoksālākajām aizvadīto gadu filmās. Te redzam dzīres, kas patiesībā ir atvadas, būtībā bēres vēl aizgājējiem esot klāt. Un pat režisori ir sacījusi, ka režija ir uzdevums, kurā ir jārūpējis par sirdīm. Un tā viņa sacīja intervijā izdevumam Los Angeles Times. Un manuprāt, ka viņai šeit noteikti ir izdevies parūpēties par skatītāju sirdīm, jo filma ir sagādājusi ārkārtīgi spilgtu kino pieredzi, kura paliek dzīvā atmiņā vēl teju divus gadus pēc tās noskatīšanās. Tā būs skatāma piektdien 11. Oktobrī pulksten 22:30 Latvijas televīzijas 7. Kanālā, pēc tam svētdien ļoti naksnīgā stundā 13. Oktobra pašā pusnaktī 30 minūtes pāri 12. Un ja vēlās stundas īsti nedara, tad filma pēc tam būs skatāma replay LSM.